Takže kapitola 1.5. Prodej stovky tanků řady T-72 do Alžírska. Jako úplná kopie předchozí podkapitoly působí transakce, kterou o 2 roky později zamýšlelo provést Ministerstvo obrany, tentokrát z tanky řady T-72, které ve své době pořádně zamotaly hlavu západním armádám. Pro pochopení rámce, v jakém se transakce měla odehrát, na tomto místě uvádíme, že v roce 1997 disponovala česká armáda necelou 1000 tanků, konkrétně to bylo 541 tanků řady T-72 a 411 tanků řady T-54 AM2. Skutečnost, že Hitlerova německá armáda zaútočila v červnu 1941 na Sovětský svaz s přibližně 3000 lehkými zastaralými tanky, patrně vedla některé činovníky na ministerstvu obrany na myšlenku, že přece jen je 1000 tanků pro malou zemi příliš velká. Ostatně sama armáda se plánovala po dokončení tehdejší transformace zbavit právě tanků T-54 a hlavní podstavou zde opět bude ekonomický náměstek na ministerstvu obrany Miroslav Kalousek a jeho dobrý známý zbrojař Richard Háva, v té době již předseda představenstva společnosti Omnipol. V roce 1997 se zástupci ministerstva obrany rozhodli odprodat 100 tanků řady T-72, konkrétně tedy modernizovanou verzi T-72M1, vyráběnou od roku 1986 v tehdejším Československu z výzbroje české armády společnosti Omnipol. Ta přitom na tanky, nebo alespoň na část z nich, našla kupce alžírské ministerstvo obrany. Společnost nabízela $400 000 za jeden tank, přibližně tedy 130 milionů tehdejších korun. Cenu, za kterou chtěla tanky prodat Alžírsku, odmítla pochopitelně zveřejnit. Ještě před odesláním tanků do Afriky však bylo třeba uskutečnit některé úpravy dle přání zákazníka. Tyto úpravy měl provést vojenský opravárenský podnik Nový Jičín a společnost Omnipol měl přijít na $150 000 za jeden stroj. Podle původního záměru společnosti Omnipol měla armáda výměnou za tanky dostat 12 cvičných letounů L-39ZA s cenou teda 31 až 34 miliony tehdejších korun za kus z aerovodochody a navíc peníze na dostavbu 4 systému řízení palby dělostřeleckého oddílu z vojenského ústavu Slavičín, ty se pohybovaly v ceně 85 až 110 milionů korun. Tehdejší náměstek Kalousek transakci mohutně propagoval například v obsáhlém rozhovoru ze září 1997 mimo jiné argumentoval tím, že za stejných, možná ještě výhodnějších podmínek ráda nabídne Alžírsku požadované tanky kterákoliv jiná země někdejší Varšavské smlouvy. Je to totiž atraktivní obchod, jehož pomocí mohla Česká republika racionálně restrukturalizovat výzbroj své armády bez nároku na peníze daňových poplatníků. Za finanční prostředky utržené za prodej nadbytečných tanků by koupila letouny, které nutně potřebuje. Navíc by české zbrojovky získaly miliardové zakázky a náš export lukrativní alžírský trh. Takže výhodný obchod měl ale jistý háček, jako vždy. Tehdejší ministr obrany Miroslav Výborný, tedy nadřízený Miroslava Kalouska a shodou okolností oba byli z jedné politické strany KDU-ČSL, krátce předtím předal poslancům nový projekt přezbrojení armády. Podle něj měla mít armáda za 10 let ve své výzbroji 540 tanků zmíněné řady, tedy úplně stejný počet, jaký měla v době zamýšleného prodeje tanků. To znamená, že by se vlastně jakoby žádný neprodal. A na otázku, kde tedy Česká republika měla vzít náhradu za tanky prodané Alžírsku, zástupci Omnipolu odpověděli, že si chybějící tanky měla Česká republika vyrobit, čímž měla vytvořit řadu pracovních příležitostí, zejména pro odborníky. Společnost Omnipol, tedy obchodní partner ministerstva obrany v tomto obchodu, potažmo Alžírsko, mělo za tanky zaplatit zhruba 1,3 miliardy korun, avšak výrobky výroba nových tanků měla podle odborníků ze Škody Plzeň stát minimálně trojnásobek. Tehdejší média proto vyslovila podezření, že smyslem celého obchodu měla být především opakovaná obchodní provize pro Hávovu společnost Omnipol. V článku z roku 1997 se dokonce uvádí, že podle vysoce postaveného zdroje věci fungují následovně. Omnipol vymyslí kšeft, lidovci na ministerstvu obrany ho samozřejmě odsouhlasí a vláda to bude muset odklepnout. Spory o prodej tanků se přenesly i do poslanecké sněmovny a byly velmi emotivní. V poslanecké sněmovně se proti prodeji tanků rozhodně vyslovil i bývalý náměstek ministerstva obrany a tehdejší předseda parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost Petr Nečas. Vládou projednaná armádní koncepce počítá s tím, že budeme mít 540 tanků T-72. Tento prodej je v rozporu s tím, co letos v únoru schválila vláda. Ostrý spor mezi Nečasem a Kalouskem vyvolalo jedno slovo ve schváleném koncepčním záměru armády. Uveďme přepis jejich vzájemné výměny názorů z jednání bezpečnostního výboru z 2. července 1997, ve které Petr Nečas usvědčil Miloslava Kalouska ze lži. Nečas říká, kdy došlo vedení ministerstva obrany k názoru, že máme příliš mnoho tanků a že je prodáme. Kalousek na to. Koncepční záměr definuje počty tanků jako čísla maximální, je evidentní, že 540 tanků jako maximální počet je číslo, které zdaleka nedosáhne své velikosti. V záměru je uvedeno 540 zmodernizovaných tanků T-72, ale je to limitní a maximální číslo. Nečas na to povídá. Obávám se, že nám neříkáte pravdu. V materiálu, který máme k dispozici od ministerstva obrany, je psáno, a tady cituji, pro cílový stav v roce 2005 se v současné době z odhadů vývoje bezpečnostních rizik odvozuje minimální potřeba 540 tanků T-72. Toto číslo je udáváno naopak jako minimální, nikoliv maximální. Kalousek, pane předsedo, jste si jist, že teď necitujete z tajného materiálu? Nečas, cituji informaci, která není tajná. Kalousek, dobře, přesto trvám na tom vysvětlení s tím, že bližší vysvětlení podám na uzavřeném jednání. Poznamenejme, že lze oprávněně předpokládat, že armáda trpí vždy a za všech okolností nedostatkem počtu zbraní a pro zajištění obrany schopnosti země zcela jistě potřebuje minimálně určitý počet zbraní. Armádní koncepce obrany země, která by umožňovala potřebu libovolného počtu zbraní, nepřesahujícího však jistou mez, je evidentně nesmyslná. Člověk nemusí být vojenský genius, aby učinil stejný závěr. Bývalý inspektor pozemního vojska a tehdejší poradce ministra obrany Kuba, který se podílel na vládou schválené koncepci armády, ostatně tehdy potvrdil, že ministerstvo obrany stanovilo počet 540 tanků T-72 jako minimální počet a že s jejich prodejem vůbec nepočítalo. Náhlou změnu postoje ministerstva obrany, které prodej tanku začalo o pár měsíců později podporovat, si však Kuba nedokázal vysvětlit. Vláda nakonec prodej stovky modernizovaných tanků T-72 do Alžírska neschválila. A je tu další případ, prodej kasáren na náměstí Republiky. Při prodeji státního či obecního majetku do soukromých rukou se nejen v 90. letech používal následující trik, který umožňoval nabytí majetku bez nutnosti úhrady jeho plné ceny, respektive s možností úhrady zlomku jeho ceny. Tajemství triku je přitom velmi prosté a prakticky obtížně postižitelné. Představte si, že jste státní úředník, který má pravomoc prodat veřejný majetek do soukromých rukou, jehož hodnota je řekněme 100 milionů korun. O majetek za danou cenu projeví zájem soukromý subjekt, se kterým se píšete smlouvu o prodeji, ve které dohodnete splátkový kalendář úhrady ceny majetku, řekněme 10 milionů korun měsíčně. Současně bude ve smlouvě ujednáno, že pokud z jakéhokoliv důvodu bude kupci majetku zabráněno původně veřejný majetek řádně užívat, uhradí stát kupci penále ve výši 110 milionů korun. A žel takové důvody nastanou, Jaký je výsledek celého obchodu? Na straně státu či obce je výsledkem to, že již nevlastní svůj 100 milionový majetek, nevlastní ani 100 milionů za jeho prodej a navíc musí novému majiteli vyplatit penále 10 milionů korun. Na straně kupce je výsledkem tedy to, že vlastní zadarmo nabitý 100 milionový majetek a navíc jako omluvu za komplikace získá 10 milionů veřejných prostředků. V principu tak zájemce o veřejný majetek nemusí mít v době podpisu smlouvy vůbec žádné peníze a nebo jenom zlomek té ceny, kterou hodlá podle smlouvy uhradit. Tento postup má řadu variant se stejným výsledkem. Soukromý nabyvatel vydělá a stát či obec prodělá. V krystalické podobě dokázali opravdoví fanšmekři být současně úředníky a současně i vlastníky či spoluvlastníky zájemců o veřejný majetek. Možnost skrýt se za anonymní majitele společností v daňových rájích k tomu jen nabádala. Snad jen náhodou mohu právě uvedené řádky připomínat prodej kasáren v centru Prahy na náměstí Republiky z roku 1997, za kterým stál tehdejší náměstek na ministerstvu obrany kupodivu zase Miroslav Kalousek. O co tedy šlo? Dne 8. listopadu 1995 schválila vláda České republiky usnesením číslo 627, ve kterém uděluje souhlas k prodeji kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1, včetně pozemku společnosti European Property Development za nabízenou cenu přesně 50 milionů západoněmeckých marek při tehdejším kurzu německé marky kolem 18,50 Kč za marku se jednalo o přibližně 925 milionů tehdejších korun. Současně vláda ve svém usnesení uložila tehdejšímu ministru obrany předložit vládě návrh kupní smlouvy o úplatném převodu vlastnictví nemovitostí před jejím uzavřením. O rok později, přesněji dne 13. listopadu 1996, pak vláda schvaluje usnesení číslo 578 k návrhu kupní a zástavní smlouvy o úplatném převodu kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 a bere na vědomí návrh kupní a zástavní smlouvy k prodeji kasáren, včetně pozemků, na stejném místě, tedy společnosti EDP European Property Development, za nabízenou cenu 50 milionů západoněmeckých marek podle splátkového kalendáře uvedeného v kupní smlouvě. A současně vláda ve svém usnesení vzala na vědomí, že ministr obrany uzavře s firmou EPD European Property Development Fund společnost s ručením omezeným kupní a zástavní smlouvu. Samotný objekt kasáren měl bohatou historii. Během posledních 200 let byl svědkem přítomnosti postupně rakouských, německých a sovětských vojsk v Praze. Po roce 1989 se armáda rozhodla objekt prodat, avšak na začátku 90. let pronajala část objektu Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. V roce 1996 však ústav dostal z kasáren výpověď a s tím, že pronajaté prostory měl vyklidit do konce roku 1997. Ukázalo se však, že Akademie věd není schopna zajistit jiné prostory pro svůj ústav, což souviselo mimo jiné s požadavkem na uskladnění tisíců jeho knih. O problémech s vystěhováním Ústavu Akademie věd z areálu kasáren věděli jak zástupci zájemce, tak i zástupci ministerstva obrany. Přesto se v kupní smlouvě z května 1997, kterou podepsal tehdejší náměstek ministra obrany, jakýsi Miroslav Kalousek, o žádném nájemním vztahu nemluví. Smlouva obsahovala tuto nepravdivou pasáž. V době podpisu této smlouvy nemá jakákoliv třetí osoba jakékoliv užívací právo na základě nájemní nebo obdobné smlouvy. Navíc se ministerstvo obrany ve smlouvě zavázalo, že armáda objekt vyklidí do konce roku 1997 a že v případě průtahů vyplatí ministerstvo obrany kupci vysoké penále. Kupce areálu kasáren, tedy výše uvedená společnost, se po složení zálohy ve výši 3 miliony marek, přibližně tedy 55 milionů tehdejších korun, následně stává v září 1997, tedy jen několik měsíců po podpisu kupní smlouvy, tedy jeho vlastníkem. Jelikož se však ministerstvo obrany nedařilo akademii věc objektu vystěhovat, k datu 31.12.97 se to nepodařilo, napsal náměstek Miroslav Kalousek navíc, mimo závazek uvedený ve smlouvě, dopis zástupcům uvedené společnosti, že ministerstvo obrany se zavazuje vynahradit společnosti veškeré škody, které jí vzniknou v souvislosti s koupí areálu. Zástupkyně této společnosti při koupi objektu kasáren Hana Dermotová k tomu později dodala. Když byl pan Kalousek na té armádě, tak přislíbil, že se postará o ten náhradní prostor pro Ústav pro českou literaturu. Armáda ho nalezla, protože to cítil jako svůj závazek. Konec konců po celou tu dobu toho roku, kdy se připravovala kupní smlouva, tak věděli, že ten nájemce tam je a celkem nic se nestalo. Pan náměstek Kalousek si to uvědomoval a proto došlo k tomu dopisu. Miroslav Kalousek si komplikaci s prodejem areálu byl vědom zcela správně, jako by přesně věděl, co bude následovat. V lednu 98 odešel z ministerstva obrany. Akademie věd se z objektu vystěhovala až za další rok a půl a armáda předala budovu majitelům až v červnu 2000. 2,5 roku trvající zpoždění oproti termínu uvedeném ve smlouvě mělo mít svoje následky. Ministerstvo obrany mělo majitelům vyplatit na penále skoro 800 milionů korun. To však nebyla jediná suma, kterou měl stát následkem Kalouskem podepsané smlouvy uhradit. Totiž nový majitel objektu koncem roku 1997 uzavřel smlouvu o podílu na proměně kasáren v obchodní centrum s lichtenštejnskou společností Reit Real Estate Investment. A kvůli nepředaným objektům jejich majiteli nedokázal tuto smlouvu dodržet. Lichtenštejnská společnost následně podala na majitele areálu žalobu u pařížské arbitráže a ta jí v březnu 2001 přiškla náhradu ve výši bezmála 500 000 000 korun. O stejnou sumu pak pochopitelně majitel kasáren zažaloval ministerstvo obrany a podle právníků to bylo dopředu jasné. Dojde-li k soudu, bude ministerstvo platit. Situace ministerstva obrany byla tak v roce 2001 v důsledku Miroslavem Kalouskem uzavřené smlouvy o prodeji areálu kasáren v centru Prahy taková, že ministerstvo již nevlastnilo kasárna a pozemek v hodnotě okolo 925 milionů korun, za to však na penále a náhradě škody mělo zaplatit o nějakých 400 milionů korun víc, než kolik mělo utržit za uvedený prodej. Situace tedy velmi připomíná hypotetický příklad z úvodu této podkapitoly. Abychom však byli konkrétní, je třeba uvést, že i majitelé objektu porušili kupní smlouvu z roku 1997, když nedodrželi dohodnutý splátkový kalendář. Majitel měl zaplatit druhou splátku v květnu 2001, což neučinil, a ministerstvo obrany v prosinci 2001 vyčíslilo penále z prodlení druhé splátky, tentokrát ve svůj prospěch, na 63 milionů korun. Zatímco tedy hrozilo, že ministerstvo obrany bude muset vyplatit majiteli na penále a náhradě škody kolem 1,3 miliardy korun, majitel objektu měl ve stejnou dobu vyplatit ministerstvu obrany kolem 933 milionů korun za nedoplacenou cenu objektu a za penále, přibližně tedy 870 milionů z původní ceny plus penále ve výši 63 milionů korun. Ministerstvu tedy hrozilo, že bude muset navíc vyplatit majiteli kasáren přibližně 367 milionů korun. Není divu, že se o prodej kasáren a kupní smlouvu začala zajímat také policie, která se domnívala, že za způsobenou škodu může někdejší náměstek ministerstva Miroslav Kalousek. Za škodu 400 milionů korun hrozil trest odnětí svobody až na 12 let. Nicméně ministerstvo obrany po dlouhých 5 let tvrdilo, že mu žádná škoda způsobena nebyla. V březnu 2001 si pak policie pozvala signatáře smlouvy Miroslava Kalouska k vysvětlení, proč podepsal nevýhodnou smlouvu, proč jež následně po dobu téměř jednoho roku čekala policie na výsledek jednání mezi ministerstvem a majitelem objektu. V květnu 2002 proběhla schůzka obou stran, na které padla dohoda. Již zmíněná zástupkyně majitele k tomu tehdy dodala: dohodli jsme se, všechno je v pořádku. Není bez zajímavosti, že tehdejší ministr obrany za ČSSD Jaroslav Tvrdík v roce 2002 potvrdil slova o vzájemné dohodě, avšak odmítl sdělit podrobnosti, neboť je údajně neznal. Dohodu podle jeho slov vypracoval a jediný, kdo k ní za ministerstvo obrany znal podrobnosti, byl jakýsi magistr Šijanovský. Obdobně se vyjádřil i tehdejší poslanec Miroslav Kalousek. Nic vám neřeknu, sdělil médiím. Nicméně časopisu Respekt se podařilo získat návrh dohody z prosince roku 2001, podle něhož se majitel kasáren zavázal, že ministerstvu promine 800 milionové penále za pozdní odevzdaný objekt a ze skoro půlmiliardové částky, kterou musí zaplatit firmě Reit, bude požadovat jako náhradu po ministerstvu jen 63 milionů korun. Poznamenejme, že o něch 63 milionů korun představovalo to penále za nedodržení splátkového kalendáře, které měl majitel uhradit ministerstvu. Tato částka je při zohlednění inflace skoro stejná jako záloha, kterou majitel objektu zaplatil v roce 1997. Pokud by dohoda byla uzavřena tak, jak ji nastiňuje článek Respektu, pak by to znamenalo, že ministerstvo obrany přišlo o objekt v centru Prahy v ceně přibližně 925 milionů korun, za který však ve finále neobdrželo nic nebo skoro nic, dokonce i částku téměř totožnou s obdrženou zálohou od majitele objektu muselo ministerstvo vyplatit zpátky. Jediným ziskem pro ministerstvo obrany tak bylo, že po něm majitel nepožadoval zhruba 300 milionů korun ze zbytku prohrané arbitráže. Již zmíněná Hana Dermotová na otázku, proč nepožadovali peníze, které jim podle všeho náležely, k tomu později řekla, to by bylo sice krásné, ale asi by to znamenalo konec tohoto projektu. Poznamenejme, že na místě kasáren dnes stojí nákupní centrum Palladium.